Od mikrofonu vás vítá David Prouza. Umíte si představit, že denně strávíte za volantem třeba 13 hodin, aniž byste si mohli odpočinout? Pro někoho je to nemožný úkol, pro dalšího samozřejmost. A právě zástupci té druhé skupiny přijali pozvání do dnešního dílu olympijského podcastu. Konkrétně několikanásobný mistr České republiky v automobilových závodech Jakub Knoll a mnohonásobný účastník rally Dakar v kategorii kamionů Martin Macík.
Posloucháte olympijský podcast Radiožurnálu.
Vážení posluchači, vítejte u dalšího dílu olympijského podcastu Radiožurnálu, tentokrát s šestinásobným účastníkem Rally Dakar v kategorii kamionů a pátým mužem letošního ročníku Martinem Macíkem. Dobrý den.
Dobrý den.
Také vítám motoristického experta Radiožurnálu Jakuba Knolla. Hezký den.
Dobrý den.
Začnou u Martine, u vás. Co je pro vás Dakar?
Tak to je pěkná otázka hned na začátek. Co je pro mě Dakar? Nejtěžší závod, jako říct na planetě, je asi zbytečně jako moc velký, ale ono tak opravdu je, protože v tom offroadové sekci je to vlastně to nejtěžší, co můžeme absolvovat. Je to pro mě zábava, je to pro mě koníček, dneska to je pro mě i práce. A tohle to všechno dohromady, když spojíte, tak vznikne nějaká vášeň. A to je Dakar pro mě a pro toho chci absolvovat každý rok a každý rok se tam těším. Jsem zvědavý, jak dlouho mi to vydrží.
Jak jste se k tomu dostal vlastně, k Dakaru a k těm kamionům?
Rodina. Tady není vůbec co dodat. Já jsem vlastně začal závodit už někdy v 5-6 letech na motorce. Nic závratného, spíš jsem se to naučil a prostě jsem jezdil. Nikdy jsem určitě neměl ambice na to být nějaký velký motokrosař nebo endurista, ale pak jsem chtěl hned do auta, co nejrychleji. Táta mě naučil řídit asi v 11 letech. Bohužel jsem neabsolvoval takový ty motokárový sezóny a to asi, co bych měl absolvovat, abych byl možná třeba ještě na vyšší úrovni, ale šel jsem tou cestou těch offroadových závodů, jako šel táta, no, tak začal závodit on na Dakaru v kamionech a já už jsem v tom jen pouze pokračoval nejdřív jako navigátor a pak jako pilot, právě jak jste říkal na začátku, tak 6x jako pilot, 2x jako navigátor.
Ten Dakar je takový specifický, Jakube, jsme si říkali, že je to jeden z mála motoristických sportů, kdy člověk může začít vlastně v plném dospělém věku, aniž by třeba měl tu průpravu.
Ano, to je určitě i specifikum rally obecného, ale v tom Dakaru je to ještě víc výrazný, že tam můžou se prosadit i jezdci, kteří prostě začnou třeba s tím opravdovým závoděním na vysoké úrovni třeba kolem 25. roku života, což je i Martin v případě, když začal ještě o pár let dřív. Tak a ještě vlastně začal jako jeden z nejmladších kamionech určitě, tam je to vlastně běžné, že ty jezdci jsou už jako vyzerálí lidi vlastně, že to nejsou nováčci jako třeba ve Formule 1, kdy vidíme 19-letý už prostě hvězdy
a od
motokár už prostě od 5 let za volantem, takže to je specifikum do Dakaru, ale on tam rozhodují i jiný faktory, než tam jakoby ryzí talent, takže si myslím, že to je právě spíš o těch zkušenostech, které se dají nabrat až později, ne o té ryzí rychlosti, která je podle mě třeba pro ty formulové závodníky klíčová. Prostě tady se dostane od těch mladých let, od těch motokár, ty formule než se dostanou, tak to se nedá nahradit, ale v tom Dakaru je to trochu jiný a tam to nevadí a když je někdo k tomu má správný přístup, tak to dokáže dohnat i později a vlastně ani se nedá jít z Dakar od 10 let, že jo? Takže vlastně tam ani jiný start není možný.
Cítil jste třeba nervozitu na tom prvním startu, co by řidič?
Obrovskou. Já jsem tam tenkrát jel s tím, že chci dojet. Samozřejmě jsem byl mladý, i když teda mladý. Otázka teď přesně, když to co říkal Jakub, tak je pravda a já jsem, i když jsem tam byl vlastně jako skoro nejmladší účastník tenkrát v kamionech, teda úplně nejmladší na tom startovním poli, tak jsem tam přišel s tím, že jsem chtěl aspoň dokončit ten Dakar a samozřejmě jsem chtěl závodit a tenkrát ten tlak byl obrovský. Spoustu lidí si myslelo, a ten tatínek mu zaplatil Dakar, tak jako nějak dojede a ten tak to ve druhé etapě skončí, ten skončí ve třetí a ten pojede moc rychle a tak. Tak to běží, to prostě bohužel je závist v České republice, jak je obrovská, takže to s tím i asi bylo spojený a ta nervozita z mé strany byla prostě obrovská.
Na tom Dakaru, ten je specifický tím, že jste za volantem, trávíte za volantem hodně dlouhou dobu.
Ano.
Nejen na těch etapách, ale i při těch přejezdech. Jak se na to připravovat?
Podle mě se na to nedá připravit. Dá se na to, nebo respektive nedá se trénovat tolik hodin za volantem v takových podmínkách, které jsou na Dakaru. Za prvý bych podle mě už musel mít opravdu velkou úchylku v něčem takovým, ale to je tak velký extrém, že se to prostě ani nenapodobuje a maximálně se účastníme jiných rally, které jsou menší, někdy poloviční, jako je třeba v Maroku, a někdy třeba jenom víkendový, ale ten zápřah denní je tam velmi obdobný. A pak prostě jednou za rok tomu dáte opravdu čouda, ať už tomu tělu, nebo své psychice, nebo té technice. Ale samozřejmě se trénuje celý rok, trénuje se fyzicky. Mám dneska svého trenéra, fyzioterapeuta, pracujem na tom denně. Před Dakarem už mám dvoufázový tréninky, takže věnuju se opravdu hodně fyzice. A pak je ta část druhá, to je ta technická, to znamená, za ten rok najezdím třeba 20 000 km závodních, což je strašně moc. A to potom, když si vezmete, že ten Dakar měl teďka třeba 5 500 závodních kilometrů, tak je to relativně dobrý trénink.
Těm přejezdům vy máte, třeba odjedete etapu řádově 500-600 kilometrů, pak vás čeká nějaký ten přejezd do dalšího místa startu další den. Jak se bojuje s únavou třeba, nebo máte tendenci usnout někdy?
Tak každý má své triky. Já osobně se snažím odřídit všechny ty kilometry sám. I když můžu půjčit volant mechanikovi. Na druhou stranu já potřebuji, aby ten mechanik byl odpočatý. Takže jsem se naučil už pár takových fíglů. Úplně ten nejdrastistější, když už nevím, co, jak začnu mlátit. Což většinou kluci spějí vedle mě, protože když kluci nespějí vedle mě, jak se mu povídají, a to je to nejdůležitější. A druhá věc je adrenalin, stres a vůbec vypětí těla, který vám nedovolí usnout jen tak. Ani v takovýmhle extrému, kdy prostě třeba za tím volantem byly dny, kdy jsem strávil klidněji 16 hodin, ale to už byl úplný extrém a tam už jsem fakt byl unavený a už jsem si myslel, že usnu na těch srázech, kde prostě jedete v takových kotěhulkách, ale to bylo v Jižní Americe. Teďka v Saudské Arábii, kde jezdíme, tak, nebo kde jsme byli první ročník, tak to vůbec nebylo. Zkrátili přejezdy byly relativně krátký, max 200-300 kilometrů. A to už možná pro někoho to bude znít jako štreka, ale pro mě to štreka není. Už jsem tak jako zvyklý, stejně jako dneska, když mi lidi říkají, do Ostravy, jo, tam jako pojedeš autem, jo. A já pojedu, tak tam budu, no, prostě, jak se nepočkám někde v koloně, ale jsem prostě zvyklý jezdit takovýhle vzdálenosti.
To pravidlo, že může za vás jet i ten mechanik, to je relativně nové, nebo je to vždycky na Dakaru?
To je už dlouhodobě takhle stanovené. Někteří proti to využívají, že jo, že no, se to jednou i Loparizovi stalo docela nemilým překvapením z toho nakonec, protože mechanik mu usnul vlastně, takže já nevím, to asi i taky o důvěře těm mechanikům to svěřit, já nevím, jak to je u Martina nastaveno.
Je to o obrovský důvěře. Já samozřejmě věřím svýmu mechanikovi, na druhou stranu vím, že chodí spát třeba ve 3 ráno a ten chudák naspal 3-4 hodiny jako, a pak mu jako, hele víš co, já už jsem unavený, asi půl hnout, jo, to je v pohodě, ty si, to mi to odřiď, prosím tě, a pak ještě budeš makat celou noc a budeš spát zase 3 hodiny, to nejde, já potřebuji, aby on byl taky fresh a já jsem se vyspal dobře, tak proč bych nedokázal, když 16 hodin denně pracuji v normálním životě, tak proč bych 16 hodin nedokázal řídit, i když samozřejmě v nějakým větším fyzickým vypětí, stresovým vypětí a tak, ale jde to, jinak to pravidlo není nový, ale my musíme mít dva lidi v kabině, musí mít papíry na kamion. Jo, a z toho vlastně vyplývá, kdo je ten druhý řidič.
Co je horší, unavený mechanik nebo unavený pilot?
Tak záleží v jaký situaci, jo. V případě toho řízení je to určitě problém, ať už pilot, tak mechanik, protože mechanik má taky své činnosti, ale samozřejmě se jede na to, že je pilot a ten se prostě musí vyspat, ten musí mít vlastně největší odpočinek, přece jenom on drží ten koláč a on může způsobit potom jakoukoliv krizovku, nežli ten mechanik, a ten mechanik bohužel teda se naspí fakt nejmíň.
Vy vlastně za volantem toho kamionu trávíte většinu dne, když to přeženu.
Ano.
Co máte sebou z hlediska třeba jídla, pití, jak to probíhá?
Tak to je spekulace na každý rok. Každý Dakar to měním, zkouším, pracuju na tom, protože za jízdy jíst nemůžete. Bavím se o RZ, bavím se o měřeném úseku. V případě přejezdu po silnicích něco jíst můžete. Pořadatel vám nabízí, my tomu říkáme balíček poslední záchrany, v tom máte přesně takové ty věci, co potřebujete nebo chcete, teď úplně nevím, jak to specifikovat, protože tam máte pytlíček malej bramburků, máte tam nějaký sušený ovoce, máte tam nějaký nugát kvůli cukru, rychlá energie, pak nějaký mysli tyčinky, máte tam nějakou plechovku s něčím, do toho nějaký suchary, takže takový ty věci, které vám nedají toho moc, ale aspoň něco, tak to můžete sníst. Já jsem si tenhle rok úplně poprvé, respektive ne já, ale moje žena mi připravila takzvanou granolu, jestli vám to něco říká, prostě sušený ovoce, ořechy, mix dohromady. a trenér řekl, teď namoč to do salka a celý to nechte si vychladnout, ono to udělá flapjacky a to jsme se uvzali a bylo to výborný a hlavně nám to doplnilo energii neuvěřitelným způsobem, ať už dlouhodobou v podobě těch ořechů a vlastně tyhle ty energie a potom na druhou stranu ty rychlý v podobě třeba toho salka a fungovalo to, takže to si musí každý naučit svoje, musí si každý najít to svoje, protože během té RZ se prostě jíst nedá, takže musíte před a potom po.
Co s vodou, s pitím? Asi předpokládám, je tam často velké vedro, tak kolik toho vypijete? A vůbec, jak je náročné řídit kamion a u toho pít? Že v autě se to jakž tak třeba dá zvládnout, ale předpokládám, že u toho kamionu je to přece jen třeba trošku náročnější.
Tak u nás to funguje úplně stejně, jako je jako u motorek. Co mě zajímalo, jak na okruzích to funguje, to ani nevím.
To je přes zařízení vlastně, jakoby pítko, který má člověk v helmě a
v helmě, tak, jo. Takhle, no. Fakt jo. Tak to my máme...
Kovrčko takový, jasně, no, který mají napojený na tu helmu. A
mají tlačítko nějaký na to, ne?
No, záleží jak jde, no, někdy záleží, jestli jste ve formuli nebo v autě, jak se to tam dá jako vyřešit, no.
My máme klasický camelback, jako mají motorkáři.
On to bude na podobném principu.
Asi jo. A my ho máme prostě pověšený na sedačce za náma a vlastně máme vyvedený na pásy, ten camelback, a za asi za jízdy vlastně pro něj můžu šáhnout, strčím se do pusy a pak už jenom se napiju. Takže to je náš systém doplňování tekutin. Samozřejmě ono...
Takže taková ta situace, že si otvíráte jednu rukou flašku.
Ne, to nesmí, to zase je riziko a vy se snažíte eliminovat ty rizika. A co se týče tohohle, tak já mám výhodu, že můžu pít jak chci, protože se hrozně potím díky tomu nějakému fyzickému vypětí. Kdežto navigátor a mechanik, tak ty tak v vozovkách jenom sedí. Já nechci to schazovat, protože mají trošku jinou práci než já. A v ten moment oni, když by moc pili, tak se jim chce na záchod a pak by měli trošku jinější problém a já jim samozřejmě nezastavím, co budu vám tady říkat. Jsme tam od závodění, ne od čurání. Takže tohle je opravdu těžký, ale my dle pravidel musíme mít v autě jako takovým 5 litrů na osobu kvůli zase zdraví a podobně, protože pak jedeme v pouštích a tam, když vás to nechá, tak musíte přežít.
Balej tady nahoře, zatrupím Dave a houpne dolů, pořád ten kap, 2,5 kilometru.
Jak vypadá ten Dakar od začátku, třeba, nevím, v kolik máte budíček, v kolik máte večerku, ten celý průběh toho dne, když byste to měl zevrubně vzít?
Zevrubně, jo. 24 hodin. Dobře, budem se bavit, že teda vstaneme třeba v 6 hodin, tak když stanu, tak potřebuju, já stávám vždycky hodinu a půl před startem, to znamená, abych si stihnul dát hygienu, došel si na záchod, došel se nasnídat, převlíknul se v klidu, připravil si všechny věci do kabiny, abych na nic nezapomněl, měl jsem tam ten celý den, i kdyby nás to třeba někde nechalo, takže to si všechno připravím, no sednu si do auta, máme většinou třeba 20 minut dobrů a čekáme, než přijde náš čas na start. Odjedeme, většinou nastartujeme auto, aby jsme zjistili, že tomu nic není, odjedeme na start a tam čekáme, než nás pustí přesně tak za sebou, jak máme startovat vlastně do RZ-ty následně, respektive do té etapy. Tak tady odjedeme, máme přejezd, ten strávíme na silnici, někdy může mít 50 km, někdy 0, někdy 300. To si většinou povídáme, mechanik dospává občas, dojedeme, to řídím, dojedeme vlastně na ten start samotné etapy a tam zase čekáme řádově někdy třeba hodinu, ale někdy třeba 15 minut, záleží, jak jsme byli rychlí na tom přejezdu a potom odstartujeme, klasická etapa, tam se může stát cokoliv, prostě jedete na hraně toho, co to jde a pak, když jedete do cíle, tak vlastně nás automaticky zajímají x věcí, za prvý, jak jsme dojeli, jaký máme problémy, to všechno musíme si sepsat, připravit, aby jsme to věděli, až přijedeme za klukama a dáme jim vědět. Já zároveň okamžitě vlastně můžu vyndat telefon, protože dneska je nový pravidlo, že musíme mít zavřený telefony v boxech. A takže už můžu vyndat telefon. Vyndám telefon, hned natočím video, aby šlo na sociální sítě, aby fanoušci měli informace. Zároveň posílám informace vlastně naší PR manažerce, která sepisuje tiskovou zprávu, aby jsme šli zase dál do médií. A během toho vlastně připravujeme posty, respektive příspěvky na sociální sítě, protože máme už fotky od kameramana, který už se někde má. Máme, už stahujeme a to všechno mi pomáhá vlastně dělat i můj navigátor, protože na začátku můžu, když stojíme, ale pak za ty jízdy prostě není to úplně dobrý. A to znamená, že tohle postupně máme na to ty kilometry, které jsou zase po etapě a to je nějaký ten přejezd a ten může být zase 0, 50, 100 kilometrů. Dojedeme do bivaku, nahlásíme všechno, co je s autem, začnou opravovat, já jdu dělat rozhovory pro televize, pro svojho vlastně kameramana, což jde zase na sociální sítě a jak tohle všechno spláchneme, tak já si jdu dát sprchu. Tady v tom případě Saúdské Arábie byl trošku extrém, že přišla 6. hodina a z 20 stupňů na sluníčku přibližně bylo najednou asi tak jako -5, jako jo, a to nebylo vůbec příjemný. Takže jsem se vlastně sebral, dal jsem si rovnou sprchu a ze sprchy jsem si rovnou oblíknul mé termoprádlo, triko, mikinu, bundu zimní, prostě fakt jsem se navlíkal, mi bylo teplo, abych nebyl nemocnej a šel jsem na večeři. Dal jsem si večeři, vrátil jsem se, s klukama jsem pokecal, co novýho, co není novýho a šel jsem si co nejrychleji lehnout. Když jsem měl čas, odpovídal jsem fanouškům na sociálních sítích, když ne, usnul jsem a zase další den znova. A takhle opravdu každý den.
Kolotoč. Na té trati pak jedete, když byste měl srovnat nějaký poměr riziko, jistota, jak moc je to na tom Dakaru důležité a pro Jakuba, jak se to liší třeba s okruhovým závoděním, kde předpokládám ten rozdíl je výrazný.
Mám začít?
No, můžeš.
Jistota. To je tak hezký slovo. Co je v životě jistý?
Smrt.
Tak, čas. Ten taky neobelžeme a to je tak všechno, takže tak asi i zní odpověď ode mě, kdy jedete co nejrychleji po terénu, který jste nikdy neviděli, do něčeho, co vůbec neznáte a snažíte se zvítězit mezi lidma, kteří mají vlastně stejné ambice jako vy a děláte to někdy pro svou zábavu a někdy pro něco jiného a tak v tenhle moment tam není žádná jistota.
Já to myslel spíš z toho hlediska, jako jestli jedete úplně na hraně rizika, ano. Jestli je to vůbec důležitý jet co nejrychleji, nebo jestli si říkáte třeba, tady není důležitý jet tak rychle, hlavně je důležitý dojet.
Já si říkám, že jedu na jistotu a pak se jenom vznesem a letíme tak dlouho, že si říkám, tak to asi úplně na jistotu nebylo, tak jedem znova. Tohle je těžký. Ano, jedu většinou na jistotu, jedu hlavou, startuju tak, že jedu, řekněme, na 80-90%, postupně zrychluju a až když jde do tujího a rozhoduje se to, tak samozřejmě musím mít furt tu možnost zrychlit a třeba i když přijde terén, který je dobrý, tak zrychlím. Vždycky záleží, je to strašně obtížný, protože Dakar je na 14 dní, respektive teďka 12 dní, 12 etap, prostě může se stát cokoliv, ale když povolím na začátku a pojedu lážo plážu na ten klid, jako když bych řekl, tak potom mi ujedou ty vepředu a já už je v životě nedoženu, protože dát někomu dneska 15-20 minut na etapě není jednoduchý. Bavím se samozřejmě o top 5 třeba nejlepších kamionech.
Hmm. Tak v tom okruhovém závodění to je asi největší rozdíl mezi rally a okruhama. Zde na okruhu zase člověk nemusí tak eliminovat ty rizika jiný, takže tam je to opravdu na doraz, protože jakýkoliv ubrání i krátkodobí má mnohem větší vliv na výsledek než tady v kamionu na Dakaru, kde když ztratíte 30 vteřin, tak to není žádný zásadní problém, je určitě lepší zvolnit o 30 vteřin, než ztratit půl hodiny, například, že se zasypete, že se zaboříte písku a nemůžete pokračovat, což na okruzích se neděje, takže tam ta míra rizika je prostě mnohem větší, protože si to člověk může dovolit. Takže to je asi jednoduchý hlavní rozdíl i mezi rally obecně a mezi okruhovým závoděním.
Asi další rozdíl ten, že opravu zajišťují další lidi v týmu, zatímco vám, když se stane něco v poušti, tak je to tak jako jednoduše řečeno na vás furt.
No, tady v tom bych otázka, jestli to je výhoda nebo nevýhoda, protože
právě, případě, vlastně, když my máme problém, tak jsme skončili, jo, takže tam to neznamená, tam když mám úplně kolo v závodě nebo i menší problém, tak je konec závodu, zatímco tady se dá řešit skoro až nereálná věc,
Občas to tak vypadá. Hlavně když vylezete z kabiny, tak to většinou vypadá, takže to je úplně reálný a pak si s tím nějak poradíte. To je výhoda. To je prostě naše výhoda, s tím. Ale to je vlastně to dálkové soutěžení.
To je úplně jiný charakter, to je, prostě závodění.
Přesně.
No.
Proto jsou každý má na něco jiného.
Prostě.
Tak.
Co jste řešil nejzávažnějšího třeba?
No jako když vám upadne kolo uprostřed pouště a vy ho tam musíte zpátky nějak nandat. To byl docela jako voříšek a nějak jsme si poradili. Tak to byl samozřejmě minulý ročník, to už víme. A potom to byl třeba takový zajímavý moment, kdy my jsme uprostřed řečiště hrozný vedro a najednou z ničeho nic rána, jak sdělá, auto mi nejelo. A hlavní kardan, který vlastně je mezi převodovkou a sestupem a následně teda mi zajišťuje celý pohon celého auta, tak normálně se v kříži na jedné straně roztrh a jak se roztrh v tom zátahu, tak na druhé straně to sebou vlastně zatáhlo a jak to zatáhlo, tak tam jsou 4 šrouby a ono to zatáhlo vlastně ven ty matky, respektive po tom šroubu sjeli ty matky a tím pádem se strhly všechny 4 závity. Naštěstí 2 matky šly vytočit, ale ty 2 ne. A 4 hodiny, 2 hodiny jsme rozsekávali jednu matku, když jsme se střídali s tím kladivem pod tím autem. Už jsme byli totálně dehydratovaní, už jsme neměli ani vodu potom. Ztratili jsme tam, jak říkám, přes 4 hodiny. Všichni nás předjeli, už jsme byli úplně sami, pak jsme dojížděli za tmy. Hrozně nepříjemný. Takže i takovýhle banality občas, ale občas drsní věci, jako je upadlý kolo, s kterým prostě, když to vidíte, tak si říkáte, prostě to je úplný konec. A přece jenom jsme se to nějak dokázali dostat do cíle, i když doteďka nechápu, že to prostě to kolo udrželo. Jako jo, to, co jsme tam namontovali, to by někdo věděl, tak nevěří, že to pojede, to auto a jelo.
Kolik to auto jede, když, řekněme, jedete na hraně možností toho vozu, jaká je tam nějaký limit na tom Dakaru?
Je, v kamionech je limit 140, a vlastně jsme jedni z mála kategorií, která je limitovaná, teď mě možná Kuba doplní,
ty malý bugy mají taky,
130 myslím, 130 a dokonce amatéři v těch buginách mají 120.
Ano, myslím, že to tam ještě rozdělení, nebo možná na základě té techniky.
Tak, takže tam je nějaký takto omezení, no a potom motorky a auta, ty mají neomezenou a proto třeba tenhle ten Dakar díky tomu, jak byl rychlej, tak buginy měly navrch, protože mají větší maximální rychlost než čtyřkolky. Taková jenom zajímavost.
Možná? Ale dřív to tak nebylo, taky v těch kamionech ty omezení a právě z toho byly problémy, byly těžké havárie. Ano. V 80. letech ty kamiony byly dokonce rychlejší než auta někdy na rovinkách a bylo i takové video, je takové slavné, ano. Které vlastně to mapuje, bylo to Vatanen vůči Derojevi, vlastně byla slavní závodníci z těch svých kategorií a kamion tam prostě v takovým polotěžkým terénu, ale s hupama předjíždí právě úplně špičkový rallyový speciál, tak to bylo trochu potupný pro to auto. Ale nakonec to skončilo právě kvůli těm vážným haváriím, co ty kamiony měly, protože když takový demonstrum se rozjede na 190 v poušti, prostě tak to už nikdo nedostaví, když pak přijde nějaký špatný hup.
Ale 140 km za hodinu pro mě je úplně vyhovující. Nechtěl bych jet rychlejc, protože vím moc dobře, jaký to je zabrzdit. Přesně to, co říkal Jakub. Dneska ta technologie je strašně vepředu. Dneska už i ty brzdy fungují úplně jinak. V finále máme retardéry, máme prostě automatické převodovky. Už to prostě funguje, ale furt máte s prominutím pod zadkem 9,5 tuny, občas 10, záleží, kolik máte nafty na hraní dílo a podobně. A to je prostě 10 000 kilo. To se musí si zabrzdit. Jo, když to už máte buginu, která má 1000 kilo, takhle ji zabrzdíte, ale ten kamion ne. Takže já jsem rád za to, že ta rychlost je takhle omezená, uvidíme, co do budoucna, protože přemýšlej, že nás vlastně srovnají tu rychlost s těma malýma buginama a my jim říkáme, že se pomátli, tak uvidíme, jak to dopadne.
Ono přesto 540 už i na dálnici je relativně dost. Představa, že to jedete v poušti přes nějakou dunu, nebo i byť třeba malou, tak to musí být. Dá se to srovnat, jo, s kamionem třeba rychle po dálnici, co to šlo?
Je potřeba si uvědomit, že je úplně jedno, jestli sedíte v kamionu nebo v autě, v případě mýho závodního kamionu, protože je to relativně stejně ovladatelný auto v ten moment. A když jedete osobákem 140 po dálnici, tak je to relativně velká rychlost. Už zabrzdit, když se něco stane, už je problém. A to samozřejmě s tím kamčákem je úplně identický. Ale na druhou stranu, díky tomu, jak je velký ten kamion a teď sedíte vevnitř, máte okolo sebe ty rámy, máte všechno, tak když se v terénu rozjedete na 140, tak tam je tam máme omezovač, tak to najednou klapne na ten omezovač a jenom to udělám a takhle jedete a nic jiného, jenom to takhle houpe, po kterém skočí, dopadne a furt a nic to nedělá. A díky tomu, jak nejedete po silnici, která je úzká, tak vám ta rychlost nepřijde tak velká, takže paradoxně byste si řekli, ať nám to pustí, můžeme jít klidně prostě 200, protože prostě ta pláně rovná, nic tam není a jedete, ale v případě toho, že jedete přes nějaký terén těžký a jedete tam 140, což se taky stává, to je hrozný humbuk. To je hrozný humbuk. Prostě musíte strašně předvídat dopředu, musíte to auto navádět dopředu. Protože zase je to prostě 10 tun a není to tak, jako že já zatočím a jedu doprava. Prostě jo, to musíte to rozhodit. To už ani v normálních autech už prostě musíte dopředu s tím počítat. Ta rychlost je tak obrovská, že ty síly, které pracují, jsou úplně jiný.
Kolik by to mohlo jet ten kamion? Za ideálních podmínek, řekněme, po rovince na asfaltu. Bez omezování.
Záleželo by, jak by byl zpřevodovaný. Já vím, že to je strašně nepopulární odpověď pro lidi. Jo, lidi to strašně zajímá, kolik by to jelo.
Možná to je téma, jaký marketingový video bys mohl udělat, nějaký test, vlastně
přesně,
rekord dakarského speciálu.
Jako, no,
na letiště někde.
Hele, 200, 220 klidně by to auto jelo a možná, kdybychom ho zpřevodovali jinak a dali tam obrovský výkon, tak bych dokázal jet klidně 250, třeba 260.
Tam on se zkoušel u závodního táče
vím,
a tam
vím.
To bylo kolem tady těch rychlostí.
Něco takového.
Zkrátka ten výkon toho kamionu, tak jak ho teď máte, tak ten tam je na tu rychlost.
Téměř ano. Ne asi nějaký rekord, to asi ne, ale určitě na 200 km a víc tam určitě.
To brzdění, jak může být dlouhá brzdná dráha potom, když vezmeme v potaz tu tonáž?
Tak já typu v ideálních podmínkách ze 140 na nulu budu potřebovat řádově 100 metrů už dneska jenom. což je jako fakt velký posun. Já to dřív vůbec nebylo, dřív si pamatuju, že jsem prostě jel a musel jsem počítat, že když už 140, takže když tam mám ten rok, tak potřebuji si 300 metrů na to, abych zabrzdil, a dneska mi stačí ve 140, mi navigátor v terénu, mi navigátor zahlásí 150 metrů a já teprve začnu brzdit. A to samozřejmě nejsem na nule, jo, ale posílám to do té zatáčky, že záleží, jak ta zatáčka je ostrá, není a tak.
Záleží, jaký terén to je. No.
Přesně. Někdy to
je silnici by to bylo trochu jinak, než naše
tolně. To už je samozřejmě ta práce toho navigátora, odhadnout to, kdy vy máte šlápnout.
Přesně tak. A musí mít skalibrovaný samozřejmě veškerý přístroje, musí mít všechno, protože mu to musí vycházet, případně tomu, že mu to nevychází, tak pak třeba v každý tý zatáčce ztrácíte vteřinu, dvě, což už je příklad těch okruhů, kde se přesně ztrácejí takovýhle vteřinky za projetí blbý zatáčky a to no, vteřina, to nejsou vteřiny, to jsou desetiny vteřin, ale u nás to jsou vteřiny, no a potom, když jedete těch kilometrů 400-500, no, tak si pak vypočítejte, když kolik tam máte zatáček, tak když všude ztratíte vteřinu až dvě třeba, tak kolik vteřin je to na konci.
Ještě bych nakous jedno téma toho letošního Dakaru, který byl specifický i trochu tím, že tam závodil dvojnásobný mistr světa, Formule 1, Fernando Alonso. Vy jak dojedete do toho cíle, tak jste tam, dá se říct, všichni pohromadě. Tak potkal jste ho nebo byli jste v kontaktu?
Tak v kontaktu bych neřekl. Já se přiznám, že mám svůj vlastní život a myslím si, že každý, kdo jede tu svoji linku a chce být úspěšný, tak si jede a je sám v té své bublině a funguje prostě, protože máte tolik povinností, že si nestíháte jít a potom bivaku, nazdar, kámo, nazdar, a obejít si všechny, pozdravit se, pokecat si, přesně to ten čas tam není. Ale kdy je, tak je maratonská etapa, pokud neopravujete samozřejmě do pozdních hodin. A tady v tom případě jsem ho tam potkal, bylo to po té etapě, jak se mu úplně nepovedlo sjet tu dunu, respektive povedlo relativně efektivně a rychle, ale měl trošku rozbitý auto. Bůčkem hezky, ale to auto vydrželo, což je neuvěřitelný, ty auta vydrží opravdu jako nesmysl dneska. A tak pak jsem ho viděl, pak když dojel, tak jsem jako zjistil, že fakt teda jakoby vzrůstově strašně malej, ale je to nesmírně šikovný člověk, nebo řidič, protože to, co dokázal, tak i já jako člověk, který asi nesleduje motorsport úplně do detailů, dneska už samozřejmě mnohem víc, tak ví, že Alonso patří určitě mezi nejlepší řidiče vůbec všeobecně, kteří jezdí autem a jakýmkoliv autem.
To je vlastně ten příklad, že on odešel z Formule 1 a teď tak jakoby zkouší,
kde sbírá ty úspěchy, no, takže teď vyzkoušel i Dakar, Paul Le Mans vlastně to ovládl dvakrát a myslím si, že si vedl docela dobře na Dakaru, že škoda těch dvou chyb nebo zádrhelů, kdy ztratil několik hodin dvakrát a toho určitě připravilo výsledek možná i v top 5, top 6, což by bylo určitě hodně slušný na nováčka, i když on pochopitelně není úplně klasický nováček, protože za tovární tým vlastně měl top techniku, výborného navigátora, protože měl Marka Comu několikanásobného vítěze na motorce a
napadne, říká se, že motorkáři
na Dakaru právě platí, že nejlepšího navigátora by si člověk měl vybrat mezi těma motorkářema, kteří se museli dobře navigovat, když byli úspěšní. Takže to je asi jako ideální kombinace, bývalý motorkář, jakoby navigátor, nevím, jestli to může potvrdit i Martin.
Ale 100%, tak já mám zkušenost třeba s Davidem Pabiškou, který už i navigoval kamion a přesně to, prostě ten člověk musí jet a ještě sám sebe navigovat, takže na té motorce to je opravdu těžký a v ten moment, když nejenom má čas jenom navigovat, tak to zvládne úplně u zadních, v vozovkách samozřejmě. Vy musíte mít to myšlení, musíte vědět, co i motorkáři, kteří vůbec neumí navigovat a jedou prostě jenom ve vláčku za někým, pak se ztratí při první, přesně. A ty se ztratí při první příležitosti. I takový tam jsou. Jsou tam amatéři, kteří do toho sednou, nikdy to v životě
taky
neviděli.
To trochu technicky zdalý člověk, zdatný člověk, protože může se prostě stát nehoda nebo technický problém, což i Alonso musel řešit s kolegou vlastně Markem Comou, ale dokázali to docela dobře vyřešit, takže
fotky,
pokračovali. No.
On tam klečí to má v puse lepicí pásku a nějaký ty plastový jakoby zipliny, nebo jak se tomu říká.
Ano, ukázal aspoň, že se nebojí práce, Alonso určitě, jakoby si myslím.
Tak to jsem jediný neviděl, tak to bych chtěl ale vidět.
Jo, normálně se zapojil plnohodnotně se zapojil normálně do práce.
A jak je, víme, jak je na tom jako technicky? Mě by strašně zajímalo, jak takový člověk je na
tom technicky. On říkal, že měl nějaký briefing hodně, jakože ho nabrýfovali před těma závodama vůbec ještě, když měl ty přípravný a po telefonu pochopitelně, když pak opravovali, tak po satelitním telefonu.
To většinou tady všech týmech bývá, no. Ta technika je tak specifická, tak speciální. Že...
Protože on sice má tu výhodu toho asistenčního kamionu, ty top týmy, ale než by tam přijel ten kamion, tak to je 5 hodin, nebo já nevím, nějak tak.
To už je moc velká ztráta.
To už je moc velká ztráta, takže
Každopádně jako teoreticky může se stát, že třeba přijdete v tom bivaku nebo přijdete prostě v tom v cíli, kde budete ten večer, přijdete na večeři a třeba vedle vás sedí Alonso a jí tam polívku.
Určitě to možný je. Tady v tom případě je
asi
to spíš...
Asi jenom tý maratonský etapy, tak, kde tak, máte tak, společně přesně, i to zázemí
přesně,
toho
přesně,
jídla.
Přesně, přesně. A tam byli, tam to nové běží. Takhle.
Tam se s nimi lidi fotili, já jsem viděl, jo. Myslím, že zrovna Loprice se fotil.
Jo, i český jestli někteří.
Všichni to bylo vidět, ale ta maratonská je tam tím specifická. V případě normálních bivaků, tak vím, že většina i ty špice prostě z motorek, z kamionů, z aut, tak všichni chodí jíst do té jídelny. Jsou výjimky, kteří nechodí. Jo, že jsou týmy, které třeba mají svoje auto, kde mají svoji kuchyň, mají svého kuchaře a ten jim vaří. A to samozřejmě nevím, jestli byla opravdu příklad třeba Alonza. To se přiznám, že nevím.
Vzhledem k tomu, že nebyly žádný fatky, tak asi to bylo jenom při té maratonské.
To je pravda, to je pravda. Ono to je nepříjemný, ono to je asi nepříjemný, když prostě tam člověk je a všechny kamery prostě jdou za ním a furt ho někde pronásledují a furt čekají, vlastně, jestli neudělá chybu. Mně to přišlo přehnaný, a špatný a to prostě nepatří, jde se tam za závodit, chce závodit. Samozřejmě medalizace je potřeba, taky na tom pracuju sám.
Ta pochopitelně z toho hodně těžila mediálně, protože to oznámení vůbec, že pojede Alonso pro ně bylo víc, než třeba když Alatia vyhrál možná.
Přesně.
Je to paradoxní, ale to tak prostě.
Je to tak.
Tak jsme v cíli Dakaru, jsme šťastní. Co, prajte radost, kuci.
Hip, hip, hurá.
Vy jste známý i tím, že ten Dakar potom reprízujete, když to tak nazvu, fanouškům, divákům. Co si všechno ale jakoby vybavíte z těch etap? Protože ten předpokládám stres, adrenalin, to všechno jako hraje obrovskou roli. Tak když třeba dojedete etapu čtvrtou, pamatujete si ještě, co bylo v té první? Nebo nějak, jak to pak dáváte dohromady pro ty přednášky?
Máme takový vědomosti většinou 3 etapy nazpátek. To máme vyzkoušený, že 3 etapy nazpátek si pamatujeme, co se dělo. Víc už jako takhle pamatujeme si, ale musíme si fakt jako zapřemýšlet, teď si spojit, kdy to co bylo, teď něco někdo je řekne, pak si vzpomene druhý, pak třetí a tak. Tohle je strašně obtížný. My kvůli tomu děláme si audiosprávy, aby jsme si uchovali ty myšlenky. Zároveň máme videa, které děláme každý den. A ono, když už to vidíte, tak si vzpomenete a vzpomenete, a to, co se stalo tohle, a tamhle to. A teď už to poskládáte a dáváte to dohromady. A co je na tom nejvtipnější, že právě během těch přednášek vlastně poslední Dakarem. To děláme tak, že my vlastně nevíme a úplně si nespomínáme a během nich si vzpomínáme. Takže my tam vlastně jsme, nějak něco vyprávíme lidem, povídáme si s nima, říkáme, jaký tam bylo a najednou z ničeho nic prostě třeba Ferryho jako navigátora napadne, ty já jsem si vzpomněl, jak jsme byli tamhle někde to a teď začne to vyprávět a já si fakt úplně vzpomínám, jak se to stalo, člověk se tomu musel zasměje, protože kolikrát takový to neštěstí je největší sranda, že jo, to většinou bývá, tak to je takový hezký a pak díky tady těm všem sešlostem s těma lidma, nebo sešlostem, to jsou strašný slova, proto tomu říkáme show, protože už dneska to je show, je to o zábavě a o nějakém dokumentu a podobně, tak proto nás to tak baví, protože to zůstane v té hlavě toho člověka. Pamatuje si mnohem víc. Díky minulýmu roku, kdy jsme měli tady těch show 14, tak si pamatuju vlastně celý Dakar. Si pamatuju, co se stalo celý Dakar 2019. To já si vůbec nepamatuju od těch předešlých Dakarech.
Máte ty přednášky vlastně o roku 2020.
Ano.
Co máte třeba nejzajímavější věc, která jako víte, že funguje na ty lidi? Nebo nejzajímavější zážitek?
Přesně máme asi 6 historek. Který jsou fakt už vypilovaný, ale ne, je to několik historek, které se staly. Moje nejoblíbenější je, když Ferry vypráví, jak jsme se zakopali. Já říkám jsme se, ale samozřejmě jsem se já zakopal, protože to byla moje chyba čistá. Tak to je takový jeden z těch silných zážitků, respektive příběhů, nebo to jsou právě příběhy s maratonskou etapou, kdy se bavíme, že přece jenom dneska Dakar už je takovej, že já mám třeba zubní kartáček elektrický, máte peřinu s sebou, že jo, záchod, sprchu, všechno máte, postel. A to dřív nebylo. A můj navigátor je takový, jako, že je drsnej prostě, že jako třeba nevydrží na 3 tričkách celý Dakar, nebo jako se nemije třeba 4 dny, aby jako cítil teda, jako, že je na tom Dakaru. A on tam říká, že má jako voňavý pyžmo, takže to má jako kvůli tomu. Takže takovýhle historky, který tam člověk potom vypráví, když on vám to říká zpětně, tak
je to vtipný. Může být občas příjemné.
Jo, jo, ale potom jsme tam ještě my dva, takže pojď, my to doladíme. Takže tohleto člověk popisuje tyhle ty detaily, tohleto zákulisí, ale nejenom zákulisí, ale to dění prostě během té etapy a to, co je v té vaší hlavě.
Panové, díky za rozhovor.
Já děkuji.
Děkuji za pozvání.
Poslouchali jste olympijský podcast Radiožurnálu.
Všechny díly olympijského podcastu najdete na audioportálu, v aplikaci Můj rozhlas nebo na webu Radiožurnálu. Nový díl tam připravujeme každé úterý.